Užķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Trauksmes poga. Parasti iedomājamies ugunsdzēsības trauksmi vai apsardzes pogu, bet šajā decembrī izveidota īpaša trauksmes poga žurnālistiem. Latvijas žurnālistu asociācija izveidojusi platformu, kurā viegli ziņot par uzbrukumiem žurnālistiem un mediju darbiniekiem. Kurā brīdī kritika par darbu kļūst par uzbrukumu? Šoreiz mediju anatomijā es, Zane Ozoliņa, uz sarunu aicināju Anastasiju Tetrenko-Supi. Viņa ir Nacionālā žurnālistu drošības kontaktpunkta Latvijā koordinātore.
Skaidrs, ka Eiropā tas jautājums par žurnālistu drošību ir ļoti dažāds. Ja Latvijā mēs pamatā runājam par naida runu, par vajāšanu internetā, par tālīdzīgām lietām, tad skaidrs, ka ir valstis, kurās runa ir arī par fizisko apdraudējumu, kur žurnālistiem reāli var uzbrukt, no kā, protams, nav pasargāti arī žurnālisti Latvijā, jo tā negativitātes līmenis, viņš pieaugoši ir arī mūsu pusē. Ir bijis virkne lietu, kas žurnālistus uztrauc, virkne verbālu uzbrukumu, virkne vajāšanu internetā, virkne dažādu lietu, kas tā arī palika karājamies gaisā. Ka policijai netiek rosinātas lietas, netiek izskatītas lietas, ka tas paliek kaut kur.
Daudz jūtas slikti, bet neko nedara.
Jā, daudz jūtas slikti, bet nekas īsti netiek darīts. Un tad mēs nonācām mūsu pusē žurnālistu asociācijā nonācām pie secinājuma, ka, lai parādītu, ka tā tomēr ir problēma, ka tas nav viens vai divi gadījumi gadā, kad kāds žurnālists ir neapmierināts ar kaut ko, mēs nodomājam, ka ir nepieciešams savākt pierādījumu bāzi, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai aiziet pie institūcijām vēlāk ar tekstu, ka lūk, tas nav izdomājums, tā ir realitāte, ka tas nav viens gadījums, kas ir izvilks no zila gaisa, bet ka tā ir nu jau sistemātiska, piemēram, internetā, sociālās medijos, sistemātiska uzvedība, kurai tiek pakļauti žurnālisti savu profesionālā pienākuma dēļ. Tas ir ļoti svarīgi, to ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tas nav tāpēc, ka cilvēks ir sociālo mediju lietotājs, kā, piemēram, es, žurnālisti Anastasija Tetrenko-Supa vai Ivo Leitāns vai vienalga kas.
Jā. Neviens nevēršas pie tiesības apgājušanas.
Vairs nevēršas, jā.
Vairs nevēršas.
Un tas ir vēl ļoti, arī, manuprāt, ļoti skaudras tāds atklāsme, ka žurnālisti ir mēģinājuši no Latvijas televīzijas, no Latvijas radio, no komercmedijām šķiet arī ir mēģinājuši, bet vairs nedara. Tātad tas arī ir signāls tam, ka nav okay, ja tev nolēžas jau rokas, ka tu esi mēģinājis klauvēt pie kaut kādām durvīm, un tu saproti, ka nav jēgas, nav rezultāta. Un mēs redzam tendences Rietumē Eiropā, Centrālā Eiropā un citviet arī pasaulē, ka mediju loma sabiedrībā tā nemazinās, taču spiediens uz medijiem arvien palielinās. Mēs redzam tagad situāciju Slovākijā, mēs redzējām iepriekš situāciju Polijā, mēs redzam Ungāriju, protams, hrestomatisks piemērs, bet
jāsaka, ka ir dažādas reakcijas, un mēs, protams, nezinām par visiem uzbrukumiem, ir sevišķi, ja pēdējā laikā, kā tu saki, neziņo. Tiešām, vai žurnālistiem nav jābūt ar biezāku ādu, un tā ir tā žurnālista darba garoziņa, ka ik pa laikam šādas vēstules viņi saņem.
Nu, mēs varam uz ļoti daudz ko aizvērt acis, tikpat labi, es, protams, šobrīd ļoti, ļoti pārspielēšu un novedīšu savu argumentāciju līdz absurdam, bet tā bieži vien var nonākt līdz kaut kādai tai sālī iespējams. Ja mēs dzīvotu kaut kādos, nezinu, 18. gadsimtā, tad vajadzētu pievērt acis, ka sit sievietes mājās vīrieši. Mums vajadzētu pievērt acis, ka cilvēki mirst no kaut kādām slimībām. Tas, protams, ir ļoti, ļoti pārspielēts piemērs. Mums nebūtu jāsamierinās ar to, ka cilvēku par to darbu, ko viņš dara, ka viņu vienkārši nolai ar mēsliem, ka viņam draud, ka viņam nedod Dievs izdara uz viņu fizisku vardarbību, vērš pret šo personu fizisku vardarbību. Tam tā nevajadzētu būt. Un, piemēram, es esmu ne tikai žurnāliste, bet es pasniedzu žurnālistiku arī universitātē. Un man tur ir jaunieši, kas ir 10 un vairāk gadus jaunāki par mani. Tā ir jau nākamā paudze. Tie ir citi cilvēki ar citai paudzē, jaunētajai paudzē, raksturīgo skatu uz dzīvi. Mums vienu dienu bija saruna ar viņiem neliela, bet tomēr, kad viņi jautā, nu kā viņu paudze var ieiet darba tirgu, kur ir, teiksim, mileniāļi, kas esmu es, kas nu, visu laiku nežēlo, teiksim, mēs esam tā paudze, kas laiku strādā un baigi nežēlo sevi. Un mums, laikam, ir tā domāšana, ai, nu, pie zāda tas pieder pie lietas. Bet tā jaunā paudze, viņa redz arī to, kas notiek, un vai viņi gribēs tā nākt tādā vidē strādāt, vai mums tas netraucēs nomainīt paudzes. Nu, pēc tam, kad to vajadzēs darīt, kadru mainība vai varēs notikt pie tādiem apstākļiem, ņemot vērā visus citus apstākļus, kas var atturēt cilvēku nākt strādāt žurnālistikā. Līdz ar to tas arī ir vēl viens apstākļus, par ko ir jādomā.
Jā, mileniāļi aizies pensijā, un tad nebūs nākamā paudze, kas viņus nomaina. Šādā stresa pilnā situācijā.
Tas, nu, jo žurnālistika jau ir stresa pilns darbs. Un ja tev vēl nāk klāt kaut kādi šādi te pilnīgi lieki, pilnīgi nevajadzīgi uzbrukumi visdažādākajā veidā, vai argumentācija uzaudzē biezu ādu ir pietiekama, nu, man liekas, ka nē.
Vai šī pašreizējā sistēma, ja tā darbotos, nodrošinātu aizsardzību, vai ir vēl kaut kas uzlabojams? Tu teici, ka no sākuma jāsavāc pierādījumu bāze, lai atkal atjaunotu to ticību sistēmai.
Manuprāt, un es domāju, ka tas nav tikai manuprāt, ir problēma ar izpratni par to, ko vispār tie žurnālisti dara. Kam viņi vispār vajadzīgi, ka tie nav vienkārši kaut kādi skribenti, kas raksta par avārijām vai vēl kaut ko, bet ka žurnālistika tomēr ir nozīme valstī, nozīme demokrātiskā sabiedrībā, demokrātiskā iekārtā, un ka mēs tomēr pildām funkciju, noteiktu funkciju, un ir radies iespējas, ka iespējams šo te ir grūti apjaust kaut kur aiz mūsu profesionālajām robežām. Tad iespējams skatīt lietas pātrinātā kārtībā, neatlikt viņas uz ilgu laiku, jo nu, pa to laiku, kamēr lietas stāv plauktā vai atvilknē, tikmēr tā vardarbība turpinās.
Te man nāk prātā salīdzinājums, piemēram, kara laukā žurnālistiem ir vestes ar lielu uzrakstu press, lai norādītu, ka viņi tur dara savu darbu. Bet kāda tad ir žurnālistu asociācijas nostāja par to? Tad vajadzētu ārpus rindas skatīt, kas būtu tie elementi, kas palīdzētu ātrāk un efektīvāk risināt šīs problēmas?
Jā, nu, mēs domājam, ka tam būtu jābūt. Piemēram, jau tagad žurnālistu asociācijā un valsts policijā ir noslēgts memorands par to, ka ja notiek kaut kāda akūta darbība, ir notiek vardarbības epizode vai tamlīdzīgi, mums ir iespēja sazināties ar savu kontaktpersonu valsts policijā, lai ātrāk, nu, teiksim, vērst uzmanību.
Kurš labāk arī saprot mediju darbu, ja?
Visticamāk. Ne ar visiem, ne ar visām institūcijām šis viedoklis ir vienots, nu, bet tāpēc ir tā diskusija par to, nu, kā tad īsti strādāt. Bet šī diskusija atduras arī vēl par citu jautājumu, par to, kas īsti ir žurnālists. Vai mēs ar esošo definējumu, to, kas ir ietverts likumā,
pilnībā. Kā likumā ir rakstīts, kas ir žurnālists?
Tur ir noteikts, ir divi apstākļi. Darbojas medijā, vai ir žurnālistu organizācijas biedrs. Man liekas, kaut kā tam līdzīgi bija. Un tas ir diezgan, nu tāds, no vienas puses saprotams, no otras puses, vai šis definējums atbilst mūsu laiku prasībām, tendencēm, kas ir freelanceri, blogeri un viss pārējais. Eiropā ir ļoti dažāds skatījums uz to, vai vispār valsts līmenī būtu jānosaka kaut kas, jo tad pēc būtības valsts pasaka, tu drīksti būt vai tu nedrīksti būt žurnālisti. Un pastāv uzskats, ka to, kas ir žurnālists, vajadzētu noteikt nozarei pašai, nozares organizācijām, nevis valstī.
Būtībā jūs asociācijai, piemēram.
Nu, it kā, bet nu, mēs jau, diemžēl, mēs nevar pateikt, ka mēs pārstāvam visus Latvijas žurnālistus, jo skaidrs, ka mūsu biedru kartes nav izsniegts visiem Latvijas žurnālistiem. Par to arī ir debates gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām par to, kas tad īsti ir žurnālists, jo tagad ļoti daudzi grib būt žurnālisti, bet kaut kādā tādu sautīgu mērķu vadīti. Mēs varam redzēt, ka daudzi mēģina imitēt žurnālistiku ne žurnālistikas mērķiem, kas arī ir profesijai apdraudoši, uzticībai žurnālistikai apdraudoši. Jo, nu, tad, ja mēs gribam kaut kādu īpašāko aizsardzību, īpašāko kaut kādu attieksmi, tagad, kad es saku šos vārdus par īpašāko attieksmi, es jau redzu, ka sociālajā mediji piepildās ar komentāriem sagribējuši savu kaut kādu īpašu attieksmi, bet tad ir jāsaprot, kas ir tie cilvēki, kuriem var dot tādu. Izskan arī kaut kādu viedokļu par reģistriem, bet vai tas ir arī pareizākais solis taisīt kaut kādus reģistrus, kad valsts pasaka, jā, tu atbilsti vai neatbilsti, vai tas nav kaut kāds viens slīdenais celiņš kaut kur tur Ungārijas virzienā un tamlīdzīgi. Nu, tas ir debošs jautājums, kur pagaidām, man liekas, īsti tāds vienots viedoklis nav.
Trauksmes poga darbojas tikai dažas nedēļas, bet vai ir jau kādi ziņojumi jums?
Uz trauksmes pogu, to pogu, kas ir mūsu mājaslapā, ir, man liekas, atnākuši divi ziņojumi. Bet mēs gribam, lai tā trauksmes poga nav tikai mūsu mājaslapā, bet tāpēc mums ir konti visos sociālajos medijos ar vienu to pašu nosaukumu trauksmes poga, ko mēs ļoti vēlētos, lai cilvēki ķeksētu klāt kaut kādiem dīvainiem, aizdomīgiem, briesmīgiem vai visādi citādi deviantiem ierakstiem sociālajos medijos, kuri mums arī tad iekritīs mūsu sistēmā, jo manuāli pašiem mēs iziet cauri visam internetam nevaram. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu kolēģi, žurnālisti, cilvēki, kuriem ir interese par to, kas notiek nozarē, vai vienkārši cilvēkiem, kas ir internetā, lai viņi mums palīdz šo te darīt, lai mūs atzīmē, lai mēs pievēršam tam uzmanību, lai mēs to redzam un piefiksējam, ka lūk, kaut kādi tādi konti ir. Un tad skaidrs, ka ar katru tvītu tu pie policista neiesi. Tas nav efektīvi, tas īsti nav vajadzīgs. Skaidrs, ka tas tā nenotiks. Un tad, kad cilvēki pārmet, ka kas mēs to ar katru tvītu kaut kur iesim, ne, tas nav domāts tam. Svarīgi ir saprast kaut kādus... Saprast kaut kādas schēmas iespējams, kas pastāv, kaut kādas saistības, kad mēs redzam, ka vācot datus, ka mēs redzam, ka, piemēram, konts alfa regulāri pret žurnālistiem vērš vis kaut kādas sliktus ierakstus, kas bojā reputāciju, mazina uzticību un vispār slikti ietekmē žurnālistu mentālo veselību. Un skaidrs, ka tad iespējams ir pamats vērsties tiesībsargošajās institūcijās ar to, ka lūk, te regulāri notiek kaut kas.
Bet kas ir šie cilvēki, ko jūs gaidāt? Vai tie ir citi žurnālisti vai arī mediju lietotāji, kurus jūs aicināt ietagot trauksmes pogu?
Visus. Arī tad, kad mēs palaidām to pogu, varēja redzēt, ka nav arī mūsu starpā laikam tāds konsens par to, vai mums to vajag, vai mums to nevajag, ir tā, nu, mēs taču žurnālisti, tā, par, tas pats par to biezo ādu un viss pārējais, kam mums vajag, pieradīsim, ka tā vienmēr bija, tā vienmēr būs. Bet tā, ka es atgrieztos pie tās savas iepriekšējās atbildes par biezo ādu, vai mums to tiešām vajag, vai tas ir nepieciešams, varbūt mēs varam ļoti labāk strādāt arī bez tā, bez pašcenzūras, ko noteikti veicina visi šie te uzbrukumi. Skaidrs, ka mēs trīsreiz padomāsim pirms kaut ko darīt, ja mēs pirms tam esam saņēmuši pēc pilnas programmas par to, ko mēs darām, visādus nelabumus.
Bet no tevis teiktā es arī varu secināt, viens ir jārisina problēmas sabiedrībā kā tādā, bet otrs ir arī jāveicina tā žurnālistu solidaritāte, lai viens par otru iestātos vairāk.
Man liekas, ka jā. Mēs redzam, ka nu, Latvijā kopumā jau ir tas teiciens par tiem, kur divi latvieši, tur trīs partijas. Mēs redzam, ka Latvijā arī ir dažādas organizācijas, kas stāv vai citādi apvieno žurnālistus. Un ir būtiski, ka tomēr tad, kad mēs gribam, lai mums kļūst labāk, tad, kad arī bija diskusijas par, teiksim, tur autortiesību maksājumiem un vispār, ka mēs esam kā vienots viedoklis, tad mūsos labāk ieklausīsies, nevis, kad mēs esam sadalīti, vai arī, kad mēs paši apšaubām viens otru. Tas būtu svarīgi, jā, ka mēs esam vienoti savā kaut kādās vismaz lielajās pozīcijās par to, ka es saprotu, citiem cilvēkiem varbūt dažādi viedokļi, dažādas pozīcijas par ļoti daudziem jautājumiem, bet ir kaut kādi fundamentāli jautājumi, kuru dēļ tad ir grūtāk strādāt. Un no tā ciešam mēs visi galu galā, ja mēs nenosargājam to savu šo te iespēju strādāt, nenosargājam to savu, nu, to starp iespēju demokrātiskā valstī strādāt, nu, tad mēs no tā ciešam visi galu galā.
Dzirdējāt sarunu ar Anastasiju Teterenko Supi, Nacionālā žurnālistu drošības kontaktpunkta Latvijā koordinātori. Runājām par trauksmes pogu žurnālistiem un to, kā pēdējo gadu laikā mazinājusies žurnālistu drošība gan Latvijā, gan pasaulē. Raidījumu veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze.
Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.